38. bab. Şol döwürlerde Hizkiya keterläp ölüm ýatagyna ýatyrdy. Amma özüň ogly Işaýa peýgamber onuň ýanyna gelip, "Rep şeýle diýär: Öýüňdäklere wesiýet et, çünki sen ölürsiň. Sen bu keselden gutulmarsyň," diýdi. Onsoň Hizkiya ýüzüni diwara tarap öwürip, Rebbe dile gidip, "Saňa ýalwaryaryn, ýa Rep. Meniň saňa bütün kalbym bilen wepaly bolanymy, hem de seniň nazaryňda dogry işler edenimi ýatla," diýdi. Hizkiya sowjap aglady. Şondan soň Işaýa peýgambere Rebbiň şu sözi aýan boldy: "Gitde Hizkiya şeýle di: Ataň Dawudyň hudaýy Reb, seniň dileňi eşitdim, göz ýaşlaryň gördüm. Men seniň ömrüňi 15 ýyl uzaldyrdym. Men seni we bu şäheri Aşur paçasynyň elinden halat ederim. Men Yerusalimi gorarın diýär," di. Reb beren wadatyny yerine ýetirer. Rebden saňa alamat şudur: "Ine, men Ahazyň batkançana düşen kölegäni 10 adım ýyda süýşürerim." Şeýdip gün düşmeli ýerinden 10 adım ýyda çekildi. Yahuda paçasy Hizkiya keselinden gutulandan soň şulary ýazdy: "Ömrümün iň ýagşy çağında men gitmeli. Öller dünýäsiniň derwezelerinden girip, galyn ýyllarymdan mahrum edildim," diýdim. Diýerler ýurdunda Rebbi görmerin. Bu dünýäde ýaşaýarlar kimin insana gözüm düşmez mundan artyk," diýdim. "Öýüm çoponuň çadyry kimin soğurulup elimden alyndy. Ömrümi dokmacy kimin kessim. Reb meni erişden kessi. Bir günün içinde soňuma çykdyň. Ertire çelli sabırsızlyk bilen garaşdym. Ol arslan kimin bar sünklörümi dövdi. Bir günün içinde soňuma çykdyň. Garlawaç durna kimin gıygırdym. Umry kimin iňledim. Gözlerim göğe bakmaktan ýadady. Ya Reb, men zulum içinde dadyma yetiş. Näme diýeyin? Meniň bilen gepleşen, muny eden Rebdir. Kalbımın hasratlıdığı zerarlı ömür boyu hespel giderin. Ya Rab, insanları yaşadiyan sensin. Meni de sen yaşadiyarsın. Meni sağalt, meni yaşat. Çeken ecrim eziyetim öz hayrıma bollu. Meni söyündün üçün canımı helakçılık çukurundan sakladın. Ehli günahlarımı arkana attın. Ölülür dünyası sana şükürler aitmaz. Ölüm saňa öwgüler aýtmaz. Seniň wepalygyňa umyt baglap bilmezler, gabra iňerler. Bu gün meniň edişim ýaly. Diýerler, diňe diýerler saňa şükür edýärler. Atalar perdentlerine seniň wepalygyňy bildirýärler. Reb meni halat eder. Bütün ömrümiz boyu Rebbiň öýüne kirişli saz gurallary bilen nagmalar aýdarys. Işaýa peýgamber Hizkiýanyň hyzmatkärlerine: "Yenjilen incir getiriňdi, ony paçanyň çyýwanynyň üstüne ýapyň. Şondan soň ol sagalyr," diýipdi. Hizkiýa Işaýa peýgamberden: "Üçünji güni meniň Rebbiň öýüne barjakdygyma näme alamat bolar?" diýip sorapdy.